Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Залаты запас, вострая брама, пра помнікі Дзяржынскаму і кнігу Александра Лукашука за кіпучай чэкісцкай работай. Беларускія раздарожжы, гутарка з гісторыкам Геннадзем Прыбыткам пра нескарыстаныя магчымасці беларускай гісторыі 18-га стагоддзя.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускія тэнісісты Вікторыя Азарэнка і Максім Мірны перамаглі ў фінале алімпійскага турніру сярод змяшаных пар. У фінале Мірны і Азарэнка сустрэліся з гаспадарамі гульняў Лорай Робсон і Эндзі Марэем. Гэта другі залаты медаль Беларусі на сёлетняй алімпіядзе. Працягваем навіны. Цяжкія баі працягваюцца ў найбуйнейшым сырыйскім горадзе і эканамічнай сталіцы краіны Алепа. Паўстанцы чакаюць поўнамаштабнага наступу з боку ўрадавых войскаў. Раней камандаванне сырыйскай арміі паведаміла, што выцесніла паўстанцаў з апошняга раёну Дамаску, які яны ўтрымлівалі. Усё гэта адбываецца на фоне выкрадання 48 іранскіх паломнікаў з аўтобуса ў непасрэднай блізкасці ад шыіцкай святыні Саеда Зайнаб каля Дамаску. Іранскія дыпламаты звінавацілі ў выкраданні ўзброеныя групы, пазней сырыйскае дзяржаўнае тэлебачанне паказала тую ж версію інцыдэнту. У сталіцы В'етнаму Ханоі сёння былі затрыманыя больш за два дзясяткі ўдзельнікаў дэманстрацыі, скіраванай супраць палітыкі Кітаю. Пра гэта паведамілі відавочцы. Пакуль невядома, ці былі ім выстаўленыя абвінавачанні. Дэманстранты выступілі супраць дзеянняў Пекіну ў паўднёва-кітайскім моры, у выніку якіх, на іх думку, былі парушаныя правы в'етнамскіх марскіх судоў, якія вядуць нафтавыя распрацоўкі. Пачынаючы з 1 ліпеня, падобныя акцыі праходзяць амаль кожны тыдзень. Прадстаўнік міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch па краінах Азіі Філ Робертсон заклікаў в'етнамскія ўлады неадкладна вызваліць затрыманых. У мінулым годзе ў Ханоі некалькі тыдняў працягваліся антыкітайскія дэманстрацыі. Пазней, аднак, улады забаранілі іх правядзення. У нядзелю вечары ў Батумі ў Грузіі дзясяткі тысяч чалавек сабраліся на мітынгу падтрымку апазыцыйнай кааліцыі «Грузінская мара» мільярдэра Бедзіны Іванішвілі. Выступаючы на мітынгу, Іванішвілі заявіў, што прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі узурпаваў уладу і нясе адказнасць за страту Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Мітынгу «Грузінскай мары» ў Батумі папярэднічаў інцыдэнт у высакагорнай вёсцы Бэшумі. Там падчас традыцыйнага свята Шуамтоба здарылася сутычка паміж прыхільнікамі прэзідэнта Саакашвілі і лідара апазіцыі Іванішвілі. Выступіўшы на шматтысячным мітынгу на адной з Батумскай плошчаў, кіраўнік апазіцыйнай кааліцыі сказаў, што цяперашні прэзідэнт расколвае грамадства і царкву і не мае намеру нікому саступаць уладу. Яго прамову слухалі ад 15 до 20 тысяч аджарцаў. Многія з іх надзелі майкі з надпісам «Грузінская мара» і сустракалі бурнымі аплядысментамі абяцанні Іванішвілі абавязкова змяніць уладу мірным шляхам у выніку парламенцкіх выбараў 1 кастрычніка. Мітынг у сталіцы Аджары стаў адной з самых масавых акцый перадвыбарнай кампаніі апазыцыйнай кааліцыі. Улады не чынілі арганізатарам ніякіх перашкодаў, болей за тое, паводле існай традыцыі, на плошчы, дзе адбыўся мітынг, не было ніводнага